მოგვაქვს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
I love you. Forgive, don't let them take me. Don't let them handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad.
ნინა სიმონი, ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდის გმირი, ჩემს ცხოვრებაში ამ სიმღერით შემოვიდა. ან უფრო ზუსტად, შემოიჭრა. სიმღერით თუ არით I Love You Porgy, ჯორჯ გერშვინის Porgy და Bessie-დან, რომელსაც პირველ დიდ ამერიკულ ოპერად მიიჩნევენ და რომლის პრემიერაც 1925 წელს გაიმართა ქალაქ ბოსტონში. ძალიან ცხადად მახსოვს, ზაფხულის ერთი მშვიდი, ცხელი და არაფრით გამორჩეული საღამო იყო. სახლში მარტო ვიყავი და რადიო მქონდა ჩართული. ნინა სიმონი მანამდეც ვიცოდი, მისი სიმღერები ამ კომპოზიციის ჩათვლით მოსმენილი მქონდა და მომწონდა, მაგრამ იმ საღამოს, არ ვიცი, ზაფხულის ხვატით, გათანგულობის, ცხოვრების შენელებული ტემპის თუ ღია ფანჯრიდან შემოსული ღამის ქალაქის მშვიდი ატმოსფეროს გამო, რადიოთი მოსმენილი ეს სიმღერა ჩემამდე განსხვავებული, უცნაური ინტენსივობით მოვიდა. იმ ჯერზე მას მართლა მოვუსმინე ყურადღებით და კონცენტრაციით. და მას შემდეგ ეს ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერაა. ასათიანის კუთხეში რამდენიმე თვის წინ დეტალურად და მგონი ცოტა ზედმეტად პირადული ემოციებითაც მოგიყევით ბილი ჰოლიდეისადმი ჩემი მარადიული სიყვარულის შესახებ. და ეს სიმღერაც I Love You Porgy მაშინ უწინარესად სწორედ მისი ინტერპრეტაციით ვიცოდი და მიყვარდა.
I love you Porgy, don't let him take me, don't let him handle me and drive me mad.
მისეული უნიკალური მელანქოლიურობით, სინაზით, ციტბოთი, ოდნავ დისტანციური სევდით და იმ საოცარი ინტიმურობის განცდით, რომელსაც მხოლოდ ბილი ჰოლიდეი გვიქმნის. აი ნინა სიმონის ვერსიაში კი რაღაც სულ სხვა ხდებოდა.
Someday I know he's coming to call me.
ეს ხმა ძიმე, უჩვეულო, მოუხეშავი, ცოტა გაბზარული კონტრალტო, რაღაცნაირი თანდევი შრიალით და მომნუსხველი, მდიდარი, ძლიერი, დაბალი რეგისტრით არანაირად არ ეწერებოდა ქალურობის თუ სინაზის რომელიმე სტერეოტიპულ აღქმაში. არ პასუხობდა პარამეტრებს, რომლებითაც ლამას ხმას აღწერენ ხოლმე. თავისი უცნაური ანდროგინული ჟღერადობით ანგრევდა ქალი და კაცი ვოკალისტების შესახებ არსებულ ყველა მოლოდინსულ წარმოდგენას. სრულიად განსხვავებულ განწყობას ქმნიდა თავად სიმღერაც I Love You Porgy, რომელშიც Bessie Porgy-ს სთხოვს ის თავისთან დაიტოვოს, არ დააბრუნოს თავის მოძალადე საყვარელთან და რომელსაც, როგორც მანამდე ბილი ჰოლიდეი, ნინა სიმონიც გერშვინის აზრით შავკანიანთა დიალექტის გამომხატველი გრამატიკულად არასწორი ასო S-ის გარეშე მღეროდა სიტყვაში loves. ამ არის ნინა სიმონისეული ინტერპრეტაცია, რაღაცნაირად მასშტაბური, დიდებული იყო. დრამატული, ემოციური, ვნებიანი, სევდიანი, ტკივილიანი, მაგრამ თან მაინც თავდაჭერილი, ამაყი და ძლიერი. სიმღერის შუა მონაკვეთში ფორტეპიანოზე უზადო შესრულებული, დახვეწილი და აკადემიური სოლოთი. ن ნინა სიმონი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, ყველაზე პროვოკაციული და თან ყველაზე ნაკლებად გაგებული ხელოვანია. გვეტყვიან მუსიკის ისტორიკოსები და კრიტიკოსები. რაც უნდა უცნაური თუ ირონიული იყოს, მემკვიდრეობა, რომელიც ნინა სიმონმა დაგვიტოვა, მისი ცხოვრების მთავარი იმედგაცრუების შედეგია. ის იყო გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვი, რომელიც პოპულარულ მუსიკაში მოხვდა იმიტომ, რომ არა უხდა ოცნება გამხდარიყო ამერიკის პირველი შავკანიანი დიდი პიანისტი. ამის შემდეგ ის გადაიქცა ლეგენდად, რომელიმე კონკრეტულ ჟანრში, ჯაზში, ბლუზში, სოულში მოთავსება შეუძლებელი იყო. გახდა მთავარი და მძლავრი მუსიკალური ხმა შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებებისთვის მებრძოლი მღელვარე მოძრაობისთვის და განასხეულებდა ქალის ისეთ სახეს, რომელიც პოპულარული კულტურისთვის მაშინ ძალიან უჩვეულო იყო. ძლიერს, უშიშარს, გულწრფელს, პირდაპირს, ხშირად უხეშსაც. მისი დაწერილია საპროტესტო მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე განრისხებული და პირდაპირი სიმღერა Mississippi Goddamn, Mississippi ღმერთმა დაწყეულოს, რომელიც როგორც პოდკასტის მეორე ნაწილში მოგიყვებით, ნინა სიმონის სპონტანური რეაქცია იყო კუკლუქს კლანელთა მიერ ალაბამაში ეკლესიის აფეთქებაზე, რასაც 4 პატარა შავგანიანი გოგო ემსხვერპლა. ნინა სიმონის როგორც კულტურული და პოლიტიკური ლიდერის ძალა და ქარიზმა კარგად ჩანს მაგალითად 1969 წლის ჰარლემის ფესტივალზე, რომელსაც შავგანიანთა ვუდსტოკსაც უწოდებდნენ ხოლმე. Hey, we're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. ნინა ამ დღეს სცენაზე ნამდვილ ჯადოსნურ მუსიკალურ რიტუალს ატარებს. ღერის უკრავს და აუდიტორიას შიგადაშიგ მწვავე, პროვოკაციული და დროდადრო შოკის მომგვრელი რეპლიკებითაც მიმართავს. ზათხართ, შავგანიანებო. ზათხართ, რაღაცები დალეწოთ. ზათხართ, საკუთარ თავს ჩაუღმავდეთ და შეიცვალოთ. შემდეგ კი მათ შვიდად დაემშვიდობება. კარგად იყავით და სცენიდან გადის. It's not as simple as talking job. The daily struggle just to stay alive.
Duty as far as I'm concerned is to reflect the times.
ჩემთვის ხელოვანის მოვალეობა თავისი დროების ასახვა.
I think that is true of our painters, sculptors, poets, musicians.
ფიქრობ ეს ვრცელდება მხატვრებზე, მოქანდაკეებზე, პოეტებზე, მუსიკოსებზე.
As far as I'm concerned is their choice.
კი, ეს მათი არჩევანია. მაგრამ მე ვირჩევ ავსახო ის დრო და ვითარება, რომელშიც ვცხოვრობ.
But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself.
Ambos Nina Simone ert interviewshi da mitsi es sitqvebi dghevandal dghesats zalyan zustad esadageba. Mudmivda gautalobel diskussias imaze sheizleba to ara an sasurvelia to ara kultura da politika ertmanetiskan damoukidoblat arsebobdes. Dghelvare troebis asakhva chemtvis khelovanis tsnebis gansazvebao.
And at this crucial time in our lives when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved.
ჩვენი ცხოვრების ამ გადამწყვეტ მომენტში, როცა ყველაფერი ასე სასოწარკვეთილია, როცა ყოველი დღე გადარჩენის დღეა, არ მგონია ჩაურევლობა შეძლო.
Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics.
ახალგაზრდებმა, შავკანიანებმაც და თეთრკანიანებმაც ეს იციან. ამიტომაც არიან ასე ჩართულები პოლიტიკაში. ამ ქვეყანას ჩვენ ან შევცვლით და გამოვძერწავთ, ან ის აღარასოდეს შეიცვლება და გამოიძერწება.
We will shape and mold this country. I will not be molded and shaped at all anymore.
Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools?
ის უყვართ ან მისი ეშინიათ, მას აღმერთებენ ან ის არ მოსწონთ, მაგრამ ცოტა თუ მოიძებნება ისეთი, ვინც მის მუსიკას ან მის სულს იცნობს და მოზომილად რეაგირებს. ის იყო ექსტრემისტი, ექსტრემალურად რეალიზებული. წერდა ნინა სიმონის შესახებ მაია ანჯელო, ამერიკელი პოეტი, მწერალი და სამოქალაქო უფლებებისთვის მებრძოლი აქტივისტი 1970 წელს. დღეს კი გლობალური პოპულარული მუსიკის წამყვანი ჟანრის ჰიპ-ჰოპის არტისტები ნინა სიმონს თავიანთი პერსპექტივიდან აფასებენ და ამბობენ, რომ ის იყო პირველი შავკანიანი ქალი, რომელსაც მათი ტერმინით განგსტა მიმართება ჰქონდა გარე სამყაროსთან. შეუპოვარი, მებრძოლი და ზოგჯერ აგრესიული სულისკვეთება, რაც ქალის მხრიდან შოკის მომგვრელად და ტრანსგრესიულად აღიქმებოდა. თუმცა ნინა სიმონის ცხოვრებისეული გზის შესახებ რაც მეც გაიგებ, მით უფრო მკაფიოდ გრძნობ, რომ მისი შეუპოვრობა და აგრესიულობაც დიდწილად ერთგვარი რეაქცია და ალბათ თავდაცვაც იყო პირადი ტკივილის, უამრავი ცხოვრებისეული სირთულის, თუ მძინვარე სოციალური უსამართლობის, რასიზმის წინაშე.
He needs me. He doesn't know it, but he needs me.
ეს კარგად ჩანს მის შესახებ რამდენიმე წლის წინ გადაღებულ Netflix-ის დოკუმენტურ ფილმში სათაურით „რა მოხდა მის სიმონ“ და ჩანს წიგნშიც, რომლის დაწერაც ამ დოკუმენტური ფილმის მასალებზე დაყრდნობით სწხოვეს ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის მეგობარს, შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მუსიკის კრიტიკოსს და ჟურნალისტს ალან ლაიტს. ჩვენი კუთხის ერთგული მსმენელები მას ადვილად გაიხსენებთ. უწინდელ ეპიზოდებში მან ლენარდ კოენის სიმღერა „ჰალელუიაზე“ და პრინსის უნიკალურ მუსიკალურ მემკვიდრეობაზე მოგვითხრო. რამდენიმე დღის წინ ალან ლაიტს კიდევ ერთხელ დაურეკე ნიუ-იორკში. ამჯერად დიდებულ და შეუდარებელ ნინა სიმონზე სალაპარაკოთ.
There's really no category for what Nina Simone did. There are ways that you can think of her as a jazz player, but she really resisted.
როცა ნინა სიმონი იწყებს თავისი მუსიკის შექმნას, ეს მუსიკა არც ერთ კატეგორიას არ ესადაგება. კი, შეიძლება აღვიქვათ ჯაზის მუსიკოსად, თუმცა თავად ნინა ამ განსაზღვრებას ეწინააღმდეგებოდა. მიაჩნდა, რომ მის მუსიკას ჯაზის ტრადიციასთან ბევრი საერთო არ ჰქონდა. ამბობდა, ხალხი ჯაზის მუსიკოსად მხოლოდ იმის გამო აღმოიქვამს, რომ შავკანიანი ვარო. ნინა სიმონს უწოდებდნენ სოულის უზენაეს ქურუმს და მის მუსიკაში სოული ნამდვილად იყო. მაგრამ ნინა სიმონი არ იყო არეტა ფრანკლინი. ის ბოლომდე ნამდვილად არ ესადაგებოდა სოულს, როგორც ჟანრს. რეპერტუარი, რომელსაც ნინა სიმონი ასრულებდა, იყო უზარმაზარი სპექტრი, ძალიან მრავალფეროვანი. ისმენდა ფოლკლორულ სიმღერებს, თანამედროვე როკის ჰიტებს, ბობ დილანის, ლენარდ კოენის და ჯორჯ ჰარისონის სიმღერებს, ბერტოლდ ბრეხტის და კურტ ვაილის კომპოზიციებს, ჯგუფ ბიჯისის სიმღერებს, საბავშვო სიმღერებს, ჯაზის სტანდარტებს, გოსპელს, სპირიჩუალს. ამ ყველაფერს ერთად რასახელიან განსაზღვრება შეიძლება მიესადაგოს. ნინა სიმონი პოპულარულ მუსიკაში წავიდა იმიტომ, რომ ის კლასიკური მუსიკის სამყარომ არ მიიღო, მაგრამ პოპულარული მუსიკა, რომელსაც ის ქმნიდა და ასრულებდა, არც ერთ დამკვიდრებულ ფორმაში თუ ჟანრში არ თავსდებოდა.
She sang gospel songs and spirituals. What do you call the music that Nina Simone made? She struggles through her whole career and her whole life with what am I supposed to be doing? Where am I supposed to be? I know the music that I want to make.
ჩემი აზრით, ნინა სიმონი როგორც მუსიკოსი მთელი თავისი კარიერის თუ ზოგადად ცხოვრების განმავლობაში უშედეგო ცდილობდა ეპასუხა კითხვაზე, თუ მაინც რას აკეთებდა ის, სად იყო მუსიკალურად, პიროვნულად. ნინა სიმონი საკუთარ თავს სიცოცხლის ბოლომდე აღიქვამდა სერიოზულ პიანისტად, მუსიკოსად, რომელსაც კლასიკური სკოლა ჰქონდა გავლილი, მაგრამ მან ისიც იცოდა, რომ სხვები მას ასე არ ხედავდნენ, რომ სხვებს არ ესმოდათ, რას წარმოადგენდა და რას ქმნიდა ის როგორც მუსიკოსი. ეს ბრძოლა თუ დაძაბულობა ნინას მთელ ცხოვრებას გასდევს თან.
That was a defining struggle until her final days.
ნინა სიმონი ბავშვობაში იუნის კეტლინ უეიმონი 1923 წლის 21 თებერვალს დაიბადა ჩრდილოეთ კაროლინის შტატის ქალაქ ტრაიონში. თავისი მშობლებისთვის ის მეექვსე იყო 8 შვილს შორის. დედამისი მერი კეიტი მონების შთამომავალი იყო და მღვდლების ოჯახიდან მოდიოდა. თავადაც მეთოდისტი სასულიერო პირი შემოსავალს ის თეთრკანიან ოჯახთან დამლაგებლად მუშაობით შოულობდა. მამა ჯონი ხან მუსიკოსი იყო, ხან დალაქი, ხან მებაღე და ხანაც სატვირთო მანქანის მძღოლი. ვითარება როგორც მოითხოვდა ხოლმე. ოჯახის სიღარიბეში ცხოვრობდა, მაგრამ ნინა ბავშვობის წლებს სითბოთი და მონატრებით იხსენებდა. დედაჩემის შესახებ პირველი ცნობიერი მოგონებაა, როგორ მღეროდა ხოლმე ის საჭმლის მომზადების და სარეცხვის რეცხვის დროს. დედა თითქოს არასოდეს წუხდა სიღარიბეზე ან შიმშილზე და შიმშილით არც ხშიოდა, რადგან დედა მიცოდა, როგორ უნდა მოქცეულიყო. კი ძალიან ღარიბები ვიყავით, მაგრამ ამ სიღარიბეს ვერ გძნობდით, რადგან დედა ამ ყველაფერს უმკლავდებოდა, ამბობდა მუსიკოსი ზრდასრულობაში. იუნისი 6-ი თვის იყო, როცა დედამისი მიხვდა, რომ მან უკვე იცოდა, რას ნიშნავდა ქაღალდზე დატანილი ნოტები, რომ ისინი არა სიტყვებს, არამედ მუსიკას გამოხატავდა. დედას მაშინ ძალიან შეეშინდაო, იხსენებდა ნინა სიმონი. სამი წლის ნინა პირველად მიუჩნდა მათ სახლში მიტანილ პიანინოს და მაშინვე ერთ-ერთი სპირიჩუელი დაუკრა. მე მუსიკით არ დავინტერესებული ვარ, ვიცი რომ ეს ღმერთის საჩუქარი იყო. რაც დავიმახსოვს, მუსიკა ჩემთვის ნიჭიც იყო და ტვირთიც. მე მუსიკაში დავიბადე. ჩემზე მხოლოდ ის იყო დამოკიდებული, თუ როგორ გამოვიყენებდი ამას, ამბობდა ნინა სიმონი. ოფიციალურად ვეიმონების ოჯახს მხოლოდ რელიგიური მუსიკის მოსმენის უფლება ჰქონდა. დედამ დააწესა ასე. როცა დედა სამუშაოზე იყო ან ეკლესიაში ატარებდა წირვას, მამა იუნის უფლებას აძლევდა პიანინოზე მიწიერი მუსიკა დაეკრა, მისი საყვარელი ბუგი-ვუგი. თვითონ კი კართან დგებოდა და ქუჩას გაყურებდა ხოლმე ცოლის სახლში დაბრუნება რომ არ გამოპარულდა. მამა ჩემთან მოირბენდა და მეტყოდა: პატარა მორჩი დაკვრას, დედა შენი მოდის. და გულიანად გამიღიმებდა, თითქოს არაფერი მომხდარაო, ამბობდა ნინა სიმონი. პატარა იუნისმა მალე დედამისის რელიგიურ მსახურებებზე ორღანზე დაიწყო დაკვრა. 6 წლის ასაკში მან აკომპანიმენტი გაუწია საეკლესიო გუნდს და რამდენიმე სოლოც დაუკრა და ეს დღემისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. აუდიტორიაში მყოფი ორი ქალი მიხვდა, რომ მათ წინაშე არაორდინარული ნიჭის მქონე ბავშვი იყო. ერთ-ერთი იყო ქალი, რომლის სახლშიც ნინას დედა დამლაგებლად მუშაობდა. მეორე კი ფორტეპიანოზე დაკვრის მასწავლებელი მიურიელ მაზანოვიჩი. და მათ ნინას დედა დაარწმუნეს, შვილი მუსიკის გაკვეთილებზე შეეყვანა. იუნისის მასწავლებელი მიურიელ მაზანოვიჩი გახდა. ინგლისური წარმომავლობის შუახნის ასაკის ქალი, რომელსაც ნინა მის მეზის უწოდებდა და რომელთან ურთიერთობაც ნინა სიმონის ცხოვრებაში ერთ-ერთ ყველაზე დადებით თბილ და ახლო კავშირად დარჩა. მის მეზიმ თავის მოსწავლეს პირველად მოასმენინა იოჰან სებასტიან ბახის მუსიკა, კომპოზიტორის, რომელსაც ნინა სიმონი მთელი დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში აღმერთებდა. ფორტეპიანოზე კლასიკური მუსიკის დაკვრის გარდა ასწავლა თავის დაკვრაც, ინსტრუმენტის სკამზე სწორად ჯდომაც და მკაცრი დისციპლინაც. ეს დისციპლინა და პატარა იუნისის მიერ გავლილი კლასიკური სკოლა მოგვიანებით ძვირად დაუჯდათ იმ მუსიკოსებს, ნინა სიმონი რომლებთანაც თანამშრომლობდა ხოლმე. ჩვენმა ბენდმა ბევრი იტანჯა მის მაზანოვიჩის გამო, იხსენებდა ელ შაკმანი, ნინა სიმონის პარტნიორი გიტარისტი და დასცენდა. პატარაობაში მის მაზანოვიჩთან როცა სწავლობდა, შეცდომას თუ დაუშვებდა, ნინას ფრაზა 10-ჯერ უნდა გაემეორებინა ხოლმე. და მერე ჩვენც რომელიმე რეპეტიციის დროს რამე თუ შეგვეშლებოდა, გვაიძულებდა 10-ჯერ დაგვეკრა ერთი და იგივე. რამდენიმე წლის შემდეგ მის მეზიმ თავისი მოსწავლისთვის საგანგებო ფონდი დააარსა. ქალაქს თავისი საამაყო პატარა პიანისტისთვის ფული უნდა შეეგროვებინა საიმისოდ, რომ მას მუსიკალური განათლების გაგრძელება შეძლებოდა. და შემომწირველთათვის მადლობის სათქმელად 1943 წლის გაზაფხულის ერთ საღამოს 10 წლის იუნის ვეიმონის პირველი კონცერტიც დაინიშნა. ამ დღეს პატარა მუსიკოსი მძლავრად და ტრავმულად შეეჯახა სტრუქტურულ, ინსტიტუციურ რასიზმს, რამაც სამუდამოდ შეცვალა ნინა სიმონის მიმართება გარესამყაროსთან. მის მშობლებს, რომლებიც დარბაზის პირველ რიგში დასხდნენ, ადგომა და უკანა რიგებში გადანაცვლება მოსთხოვეს, რათა ადგილი თეთრკანიანი მაყურებლისთვის დაეთმოთ. არა და უკანა რიგიდან ჩემი შვილის თითებს ვერ დავინახავდიო, ამბობდა დედამისი მოგვიანებით. 10 წლის ნინა სიმონს იმ დროს კარგად არ ესმოდა ის, თუ მაინც რატომ სწავდნენ მის მშობლებს უკან გადაჯდომას, მაგრამ ესმოდა, რომ ამაში რაღაც ძალიან არასწორი იყო. და მან პირველად აიმაღლა ხმა, პირველად გამოხატა პროტესტი. დაკვრის დაწყებაზე უარი განაცხადა, სანამ დედას და მამას ისევ პირველ რიგში არ დაინახავდა. აუდიტორია დაიძაბა, ზოგს გაეცინა, თუმცა ნინას მშობლები ადგილებზე დააბრუნეს. ნინამ კონცერტი ჩაატარა, მაგრამ მეორე დღეს ძალიან ცუდად იყო. თითქოს კანი გამაძრეს და ყოველი მოძრაობა ნამდვილი თუ წარმოსახვითი დამატებით იარას მაყენებდა. მაგრამ მერე კანი კვლავ გამეზარდა, უფრო სქელი, ცოტა ნაკლებად უმანკო და ცოტა კიდევ უფრო შავი, ამბობდა ნინა სიმონი მისთვის ჩვეული უკომპრომისობით. 1950 წელს ნინა სიმონმა ნიუ-იორკის ცნობილ ჯულიარდის სკოლაში დაიწყო სწავლა. ერთი წლის შემდეგ კი გადამწყვეტ გამოცდაზე გავიდა. თავისი საოცნებო სასწავლებლის, ფილადელფიაში მდებარე კერტისის მუსიკის პრესტიჟული ინსტიტუტის სტიპენდიის მისაღებად. მაგრამ კერტისის კონსერვატორიამ ის არ მიიღო და ეს უარყოფა ნინა სიმონისთვის მთელი დარჩენილი ცხოვრების მთავარი ტრავმა გახდა.
You grew up in this small town and you get the sense that kind of the hopes and dreams of the town were really pinned on this little girl.
ნინა პატარა ქალაქში იზრდებოდა, რასობრივად სეგრეგირებულ სამხრეთში და ძალიან აშკარად ჩანს, რომ მთელი ქალაქი თავის იმედებს და ოცნებებს ამ პატარა გოგოზე ამყარებდა. მას ფულს უგროვებდნენ მუსიკის გაკვეთილებისთვის, შემდეგ მოსამზადებელი კურსებისთვის კონსერვატორიაში ჩასაბარებლად. ის იყო მთელი თავისი თემის, მთელი ქალაქის იმედი. რაც თავისთავად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ზეწოლა, უთუმეტეს ბავშვისთვის. შემდეგ მის ცხოვრებაში მოდის დიდი იმედგაცრუება. ალბათ მთავარი ტრავმა ის მისაღებ გამოცდას ვერ ჩააბარებს, მას სტიპენდიას არ მისცემს თავისი საოცნებო სასწავლებელი, კერტისის მუსიკის ინსტიტუტი. ნინა კმაყოფილი იყო გამოცდაზე თავისი დაკვრით. იხსენებდა ლისტის და რახმანინოვის მუსიკა დავუკარიო და ამბობდა, რომ არ იცოდა რა იყო მისი უარყოფის მიზეზი. მას ახლობლები ეტყვიან, რომ ამის მიზეზი მისი კანისფერია, რომ ის შავკანიანია და თან ღარიბი სოციალური კლასიდან არის. კერტისში მოხვედრა ძალიან რთული იყო. იქ სტუდენტობის მსურველებიდან მხოლოდ 5% ხვდებოდა და ცხადია, რომ იქ ჩაბარება კიდევ უფრო ძნელი იქნებოდა შავკანიანი ახალგაზრდა ქალისთვის. თუმცა ამ კონსერვატორიაში რამდენიმე აფრიკელ ამერიკელი სტუდენტი სწავლობდა და სურათი შესაძლოა ბოლომდე ცალსახა არ იყო. თავარი ისაა, რომ თავად ნინა მას თანდათან ასე აღიქვა. მას შავკანიანობის გამო დაუხურეს კარიერა ინსტიტუტისკენ და ზოგადად კლასიკური მუსიკის ტრადიციისკენ. ის ვერ შედგა კლასიკური მუსიკის პიანისტად. და ეს სინანული და იმედგაცრუება მისი მთელი ცხოვრებისთვის იქცა განმსაზღვრელ განცდად თუ გამოცდილებად.
This institution and kept out of this tradition, she wasn't going to be able to go that direction.
გვეუბნება ალან ლაიტი.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
Სწორედ ეს იყო ის იმედგაცრუება, რომელმაც ნინა სიმონი პოპულარული მუსიკის სამყაროში მოახვედრა. თავის რჩენის მიზნით მან ბარებში და კლუბებში დაიწყო დაკვრა. თავიდან ვკითხულობთ ალან ლაიტის წიგნში, ის კლასიკურ მუსიკას იმდენად ვერ ელეოდა, რომ კლუბებში გამოსვლის შემდეგ სახლში საათობით უკრავდა ხოლმე ბეთჰოვენის და ბახის კომპოზიციებს. როგორც თავად ამბობდა, ორგანიზმის განწმენდვის მიზნით. ბარებში დაკვრის დროს შესვენებებზე პირველ ხანებში მხოლოდ რძეს სვამდა. თუმცა თანდათან ალკოჰოლის მიღება დაიწყო და იმ პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული ჰალუცინოგენი ნარკოტიკი LSD-ს გასინჯა. ყველაზე მეტად იმაზე დარდობდა, რომ დედამისი გაბრაზდებოდა, როცა გაიგებდა, რომ მისი ქალიშვილი მიწიერ, ასე ვთქვათ, ეშმაკეულ მუსიკას უკრავს, ჯაზს და ბლუზს. ამიტომაც გადაწყვიტა სასცენო ფსევდონიმი დაერქვა. ყოველ შემთხვევაში მან ამ სანამ დედისთვის სიმართლის გამხელას გაბედავდა. სახელს ნინა, უფრო ზუსტად ნინია, პატარა გოგო, მას მისი ესპანურენოვანი ექს-ბოიფრენდი უწოდებდა მოფერებით. გვარი სიმონი კი აიღო ფრანგი მსახიობის სიმონ სინიორეს პატივსაცემად, რომლის ფილმებიც ძალიან უყვარდა. ასე გახდა იუნი სვეიმონი, ნინა სიმონი. და ყველაფერი დანარჩენი, როგორც იტყვიან, ისტორიის ნაწილია.
She never wanted to sing this unprecedented and incredibly distinctive sound and style. I think part of that is just that she fell into being a singer.
ნინა სიმონი მომღერლობას არ აპირებდა, ის რასაც მის შესახებ ყველა აღნიშნავს, მისი უნიკალური ყველასგან გამორჩეული ჟღერადობა და სტილი ნაწილობრივ სწორედ იმის შედეგი იყო, რომ ის მომღერალის შემთხვევით სიტუაციიდან გამომდინარე გახდა. მას შემდეგ რაც კერტისის კონსერვატორიაში არ მიიღეს, ის დაბნეული იყო, არ იცოდა რა ეკეთებინა, გააგრძელებდა თუ არა წვრთნას როგორც კლასიკური მუსიკის პიანისტი, საერთოდ იქნებოდა თუ არა მუსიკოსი. ამ გაურკვევლობაში ყოფნისას მას უბრალოდ სამსახური დაჭირდა და გამოეხმაურა განცხადებას, რომ ატლანტიკ სიტის რომელიღაც ბარში პიანისტს ეძებდნენ. როცა ამ ბარში სამუშაოდ მივიდა, დაუკრა ის რაც იცოდა: პოპ მუსიკის სიმღერები, ჯაზის სტანდარტები, დაკვრა რომ დაამთავრა მასთან ბარის მეპატრონე მივიდა და ეს კარგი, მაგრამ როდის უნდა იმღეროო? ნინამ უპასუხა: მე არ მღერი, აქ სიმღერისთვის არ ვარ, მუშაობა პიანისტი პიანისტად დაიწყეო, მაგრამ ბაირის მფლობელმა მას განუცხადა. დაკვრასთან ერთად თუ სიმღერა არ შეგიძლია, აქ მუშაობას ვერ გააგრძელებო. ინას იმ საღამოს გამომუშავებული ჰონორარი სჭირდებოდა და ამიტომ რამდენიმე სიმღერა იმღერა. და ყველაფერი ასე დაიწყო. კარიერის სხვადასხვა ეტაპზე ნინა სიმონი მუდმივად ქმნიდა საკუთარ სტილს და ჟღერადობას. მას არასდროს გაუვლია სიმღერის გაკვეთილები, ახალგაზრდობაში ნაფიქრიც კი არ ქონდა იმაზე, თუ როგორ უნდოდა რომ ემღერა, რა სტილი უნდოდა რომ ქონოდა. ეს თავისთავად მოხდა. და რადგან მუსიკაში ნინას გემოვნება ასე ფართო და ყოვლისმომცველი იყო, მან ბევრი ტრადიციისგან აიღო სხვადასხვა ელემენტი. ფოლკის მომღერლებისგან, ბლუზის მომღერლებისგან, ჯაზის, პოპ მუსიკის მომღერლებისგან და ბოლოს მიიღო ეს თავისი აბსოლუტურად უპრეცედენტო, უნიკალური სტილი, შესრულების მანერა და ყველასგან გამორჩეული ძლიერი და უცნაური ხმა. ნინა სიმონის ხმა უნიკალურია. ის არავის გავს, არავის ბაზავს, არც ერთ სხვა მომღერალს არ მისდევს. ნინა სიმონი ქმნის რაღაცას, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მისია.
But creating this thing that's entirely her own.
I love you, Poppy. Don't let him take me. I need it, give it to me. Don't let him handle me.
ჩემი საყვარელი I love you Porgy ნინა სიმონისთვის ალბათ უდიდეს ჰიტად რჩება. Alan Light-ის წიგნში წავიკითხე, რომ ნინას მიერ ამ სიმღერის ინტერპრეტაციის შესრულება მისი მეგობრის იდეა იყო. ნინა სიმონი თავის კარიერას შემხოლოდ იწყებდა, როცა მეგობარმა მას Billie Holiday-ის დისკი მოუტანა და ამ სიმღერის შესრულება ურჩია. ნინამ I love you Porgy ერთგამში ისწავლა, მეორე დღეს კლუბში იმღერა და როცა ნახა, რომ აუდიტორია ამ კომპოზიციაზე გამორჩეული ემოციით რეაგირებდა, ის თავისი რეპერტუარის უცვლელ ნაწილად დატოვა. ამანდი წილა შეუწყო ხელი იმ რომ ნინა სიმონს ყველაზე ხშირად ბილი ჰოლიდეის ადარებდნენ ხოლმე. თუმცა თავად მას ეს შედარება არ მოსწონდა, მას არაზუსტად მიიჩნევდა და ხშირად დაუფარავად ღიზიანდებოდა კიდეც.
Nina so resisted comparisons and especially so resisted comparisons that she thought were lazy or were based on something outside of the music.
ნინა ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა შედარებებს და განსაკუთრებით ისეთ შედარებებს, რომლებსაც მიიჩნევდა განზოგადებულად, არაზუსტად, რაღაც ისეთზე დაფუძნებულად, რაც მუსიკის მიღმა იყო. თავად ნინა მიიჩნევდა, რომ მასზე, როგორც მუსიკოსზე, ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა იოჰან სებასტიან ბახმა. და მიიჩნევდა, რომ შესაძლებელი იყო იმაზე ლაპარაკი, მისი მუსიკა როგორ მიემართებოდა ბახის კომპოზიციებს. იმ გარემოებას, რომ მას ყველაზე ხშირად ბილი ჰოლიდეის ადარებდნენ ხოლმე, ნინა სიმონი ტლანკ, განზოგადებულ შედარებად, იარლიყის მიწებებად მიიჩნევდა. ნინა სიმონის სახით გაჩნდა მომღერალი, რომელიც ყველასგან განსხვავებულად, უჩვეულო ჟღერადობით და მანერით მღეროდა. და რომლის ხმაც, ბევრი დამკვიდრებული პარამეტრით არ იყო, ასე ვთქვათ, ლამაზი ხმა. ნაბა კიდევ ვინ იყო ასეთიო, იკითხავდნენ კრიტიკოსები და ცხადია პირველ რიგში ბილი ჰოლიდეი ახსენდებოდათ. ნინა კი ამ შედარებას მხოლოდ იმ გარემოებაზე დაფუძნებულად მიიჩნევდა, რომ ჰოლიდეი ჩავკანიანი ქალი მომღერალი იყო და მასაც ბევრი სირთულე თუ ტანჯვა ჰქონდა ცხოვრებაში გამოვლილი. ბილი ჰოლიდეის როგორც მუსიკოს პიროვნებას და ქალს ნინა სიმონი პატივს სცემდა. ამბობდა მან, უამრავი სირთულის, ტკივილის და სიკვდილის ფასადაც კი ბოლომდე შეინარჩუნა ღირსებამ. ბოლომდე თქვა თავისი სათქმელიო. მაგრამ ზოგ ინტერვიუში ეს ჰოლიდეი ესე სხვაგვარი ინტონაციით, გაღიზიანებითაც კი ლაპარაკობს. ამბობს, მე ბილი ჰოლიდეის არ უსმენდი, მისთვის არასოდეს მიმიბაძავს, თავს არც ბლუზის მომღერლად მივიჩნევ და არც ჰოლიდეის მსგავს ვოკალისტად. თუ მაინც და მაინც ვინმეს გინდათ შემადაროთ, მარია კალას შემადარეთ. ისიც შემსავით დივა იყო. აქაც ალბათ მთავარი ფაქტორი ის არის, რომ ნინა სიმონს არ უნდოდა მხოლოდ ჯაზის ტრადიციასთან ყოფილიყო დაკავშირებული. ის მართებულად თვლიდა, რომ მისი მუსიკა ბევრად მეტს მოიცავდა.
That wasn't the tradition that she was coming out of or defining herself as.
მზად ვიყავი ძალიან დიდი მანძილი გამევლო საიმისოდ, რომ მომესმინა მაილსისთვის და დიზი გილესპისთვის, კოლტრეინისთვის, არტ ტეიტუმისთვის, დიუკ ელინგტონისთვის. აი ესენი იყვნენ დიადი ოსტატები, მაგრამ ამის მიღმა ჯაზი არ მომწონდა. ბლუზიც არ მომწონდა, ცუდხასიათზე მაყენებდა ხოლმე. ბლუზის დაკვრა შემეძლო და უკრავდი კიდეც, მაგრამ ხასიათს მიფუჭებდა. აი ეს არ მომწონდა მისი დეპრესიულობა. იხსენებდა ნინა სიმონი შედარებით გვიანდელ 1990 წლის ინტერვიუში.
Your branch is green along the stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow, and weep for me.
Corgi's გარდა Nina Simone კიდევ ბევრი ცნობილი სიმღერის ძლიერი და ორიგინალური ინტერპრეტატორი იყო. 1958-დან 1993 წლამდე მან გამოუშვა 60-ზე მეტი დისკი, როგორც სტუდიური ალბომები, ისე ცოცხალი კონცერტების ჩანაწერები. სხვა კომპოზიტორების სიმღერებს ის ასრულებდა თავისი ორიგინალური არანჟირებით, რომელშიც იგრძნობოდა მის მიერ გავლილი კლასიკური მუსიკის პიანისტის სკოლა. ეს არანჟირება და მისი უნიკალური ვოკალური ფრაზირება ამ კომპოზიციებს აბსოლუტურად გადაასხვაფერებდა და ძალიან ნინასეულს ხდიდა ხოლმე. ხშირად ამბობენ მაგალითად, რომ ლენარდ კოენის სიმღერის სიუზენის მისეული ინტერპრეტაცია ორიგინალისგან იმდენად განსხვავდება, რომ ნინა სიმონი თავისუფლად შეიძლება ამ სიმღერის თანაავტორად დასახელდეს.
You can hear the boats go by, you can spend the night forever, and you know that she's half crazy, and that's why you want to be there.
Screaming Jay Hawkins's 1956 წლის I Put a Spell on You, მეშენ ჯადო გაგიკეთე, მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ის სიმღერაა, რომლის ინტერპრეტაციაც არ წყდება. ის 100-მდე მუსიკოსს აქვს ჩაწერილი და მისი cover ვერსიები დღემდე გამოდის. მაგრამ ჩემი და არამხოლოდ ჩემი ურყევი აზრით, ვერცერთი სხვა ინტერპრეტაცია ვერ შეედრება ნინა სიმონისეული ვერსიის მასშტაბს. ცაბედისწერო სახიფათო სიყვარულის შესახებ ეს სიმღერა მასთან მაგიური და მაინც ცოტა ირონიული ხდება თავისი მონუმენტური არანჟირებით. საყვირებისა და სიმებიანი ინსტრუმენტების თანხლებით.
კომპოზიტორების სიმღერების ნინა სიმონის გამორჩეულ ინტერპრეტაციებს შორისაა ბილი ტეილორის I wish I knew how it would feel to be free. ნეტავ ვიცოდე რა შეგრძნებაა თავისუფლება, რომელიც ნინამ პოლიტიკურ მანიფესტად, სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის ჰიმნად გადააქცია.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear.
1960-იანი წლების შუა პერიოდიდან ნინა სიმონმა დრამატულად და რადიკალურად შეიცვალა სასცენო იმიჯი.
Baby, my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes.
უარი თქვა ალბომების ყდებზე და სარეკლამო პლაკატებზე გასწორებული თმითან პარიკით გამოჩენაზე, რისი გაკეთებაც შავკანიანი ქალი მომღერლების და მსახიობების უმეტესობას უწევდა და თავისი ბუნებრივი ხვეული თმის, ეგრეთ წოდებული აფროსტარება დაიწყო. ამ პერიოდიდან ნინა სიმონი ხშირად მოგზაურობს აფრიკის ქვეყნებში. მას სულ უფრო მეტად უმყარდება აფრიკელი ამერიკელი ქალის იდენტობა. და სცენაზეც ლამაზი, ფერადი, აფრიკული სტილის სამოსით და სამკაულებით იწყებს გამოსვლას. როცა მის დღიურს კითხულობ, საიდანაც ნაწყვეტები უხვად შეგხვდებათ ალან ლაიტის სიგნში, გესმის, რომ იმ დროის სილამაზის სტანდარტების ეს რადიკალური უარყოფა ნინასთვის ფემინისტური ლოზუნგის პირადი პოლიტიკურია ხორჩესხმა იყო. ამ დღიურებში ის გულწრფელად და ტკივილით წერს დისკომფორტზე და გაუცხოებაზე, რომელსაც თავის სხეულთან და გარეგნობასთან მიმართებით გრძნობს. მე ვარ ისეთი ფერადკანიანი გოგო, როგორიც თეთრკანიანებს ყველაზე მეტად სძულთ. ან ისწავლეს, რომ უნდა სძულდეთ. ბიჭი რომ იყო, ეს ასეთი მნიშვნელოვანი არ იქნებოდა, მაგრამ გოგო ვარ, მუდამ ხალხის წინაშე ვარ და სულ ღია ვარ მათი მხრიდან განშჯისთვის. წერს ის თავის დღიურში ახალგაზრდა ასაკში. მან იცოდა, რომ მისი კანი განსაკუთრებულად მუქი იყო. ესმოდა, რომ სახის ნაკვთების და გარეგნობის გამო განსაკუთრებით დაუცველი იყო რასისტული აღქმის და სტერეოტიპების წინაშე. და ამის მიუხედავად, ან ალბათ კიდევ უფრო მეტად ამის გამო, ეს არ მხოლოდ თავისი შემოქმედებით, არამედ გარეგნული იერითაც გახდა შავკანიანთა ღირსების, სიამაყის, იდენტობის და სილამაზის სიმბოლო.
Oh,
Nina Simone-ის ალბათ ყველა თაყვანისმცემელი ერთხმად გვეტყვის, რომ მისი როგორც მუსიკოსის და პერფორმერის ძალა ყველაზე ინტენსიურად მისი კონცერტების ჩანაწერებში იგრძნობა. სტუდიური ალბომები შეიცავს ბევრ კარგ სიმღერას, მაგრამ ისინი როგორც წესი არათანაბარია, ეკლექტური და სრულად ვერ გადმოსცემს ნინა სიმონის მასშტაბს და სიღრმეს. მის კონცერტებს ვიწრო განსაზღვრებით კონცერტები არც ერთქმოდა. ნინა სიმონის დაკვრისგან და სიმღერისგან მომდინარე მძლავრი, გაუხედნავი ენერგია და ნებისმიერი ზომის თუ შემადგენლობის აუდიტორიასთან ინტენსიური ემოციური კონტაქტის დამყარების უნარი მის პერფორმანსებს ლამის ტრანსცენდენტულ განზომილებას სცემდა. ერთგვარ რელიგიურ რიტუალად გადააქცევდა ხოლმე. იგი არის ქურუმი და იგი არის ლიდერი, მისტიკოსი და პოლიტიკური მეცნიერი, მოცეკვავე მსახიობი, დრამატურგი და ქიმიკოსი. ასეთი აღფრთოვანებით წერდა ერთი სან-ფრანცისკოელი კრიტიკოსი ნინა სიმონის მიერ 1971 წელს ჩატარებული კონცერტის რეცენზიაში და დასცენდა: არასოდეს მინახავს მუსიკოსს საკუთარ კონცერტზე ასეთი კონტროლის დამყარება შეეძლოს. ეს არ იყო შოუ. ეს იყო 1 საათის და 35 წუთის განმავლობაში გაგრძელებული სულიერი სექსი. თავად ნინა კი აუდიტორიასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერდა: როცა საუკეთესო ფორმაში ვარ, მე მასობრივ ჰიპნოსს ვიწვევ. შესაძლებელია მთელ აუდიტორიას გაუკეთო ჰიპნოზი, მათ რაღაც აგრძნობინო, განცდააღუძრა. როცა მათ დაპყრობას ვახერხებ, ამას ყოველთვის გრძნობ ხოლმე. მაგრამ საიმისოდ, რომ ნინა სიმონის კონცერტების უნიკალური მაგია შემდგარიყო, ბევრი ელემენტის ერთობლიობა იყო საჭირო. ნინას შეეძლო პერსონალურად მიემართა დარბაზში მჯდომი მსმენელისთვის და ის უყურადღებობის და ლაპარაკის გამო დაეტუქსა. ან რაღაც სხვა არ მოწონებოდა და უცებ გასულიყო სცენიდან. ნინა სიმონს მსმენელთან ჭეშმარიტი, ინტენსიური კავშირი ჭირდებოდა. ყოველთვის და ყველაფერზე მეტად. მართლაც ნინა სიმონი არ ყოფილა უბრალოდ მუსიკოსი, თუნდაც ვირტუოზი და გამორჩეული. ის თავიდანვე ჩაერთო პოლიტიკურ და სოციალურ ბრძოლაში თანასწორობისთვის. დროთა განმავლობაში კი შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებების მოძრაობა მისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის გახდა. ნინა სიმონმა თავისი მუსიკა გადააქცია საშუალებად პირდაპირი საპროტესტო მოქმედებისთვის, მექანიზმად, რომლითაც ის თავის შეხედულებებს და მოსაზრებებს გამოხატავდა. მე თავად ვარ სამოქალაქო უფლებები, მე ვარ ერთადერთი მომღერალი ამ მოძრაობაში, ამბობდა ის მისთვის ჩვეული სიამაყით და პირდაპირობით. ნინა სიმონი ბილი ჰოლიდეის რეპერტუარს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა და იმღერა Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი, უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობის სიმღერა, რასობრივი ჩაგვრის და ლინჩის წესით დასჯის წინააღმდეგ.
Seven trees barren strange fruit blood on the leaves.
1963 წლის 15 სექტემბერს კვირა დღეს ალაბამის შტატის ქალაქ ბირმინგემის ეკლესიაში მძლავრი აფეთქება მოხდა, რასაც ემსხვერპლა 4 პატარა შავკანიანი გოგო, რომლებიც ამ ეკლესიაში ბიბლიის კლასებზე დადიოდნენ. აფეთქება თეთრკანიანთა უზენაესობის იდეოლოგიის მიმდევრების და კუკლუქს კლანელების მოწყობილი იყო და ამ სასტიკმა აქტმა უმანკო მსხვერპლით, რომელთაგან ყველაზე უმცროსი მხოლოდ 11 წლის იყო, უდიდესი შემზარეობით წარმოაჩინა აფრიკელი ამერიკელებისადმი მიმართული სიძულვილის და ძალადობის ხარისხი. ამ აქტმა ნინა სიმონის ცნობიერებაში რაღაც თვისებრივად შეცვალა. ნაწილობრივ იქნებ იმიტომაც, რომ ის იმ დროს უკვე დედა იყო და თავად ყავდა პატარა შავკანიანი გოგონა. რის სხვა, რომელმაც ის მოიცვა, იმ დღეს კინაღამ კონტროლს გასცა. პირველი და იმპულსური რეაქციით ნინა თავისი სახლის გარაშში ჩაიკეტა და თვითნაკეთი თოფის აწყობა დაიწყო. მაგრამ ცოტა ხანში თავისი ინტენსიური ემოცია მუსიკაში გადაიტანა და დაწერა Mississippi Goddamn, საპროტესტო მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე სიმღერა, დაუნდობელი პირდაპირი ტექსტით და თითქოს შეუსაბამო, მაგრამ ტექსტთან კონტრასტში დამზაფრველი Broadway სტილის რიტმული მელოდიით.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddamn.
Mississippi Goddamn as the first song that she wrote, is just this cry of fury and rage.
Mas beuri simghera ar dauzaria, tumsa mas ekutnis ukudavi Mississippi Goddam, Mississippi ghmertma daqvelos, romelis misi karieristvis mgamqop khazat iktsa. Samokhalako uplebebis mozraobistvis ki ertqvar soundtrackat. Es qo pirveli simghera, romelis man daqera da mere ambobda simgherebi rogori tsereba ar vitsi, indges ubralot davjeki da es simghera tavisi daizerao. Es aris unikaluri simghera, pirvel rikshi sibrazis, riskhvis sheubochavi intensiuri amoprkhvevis gamo. ეს ძალიან პირდაპირი უბოდიშო სიმღერა ნინას გულიდან მოდის და გამოხატავს რაღაც ისეთ, რაც იმ ეპოქის არც ერთ სხვა საპროტესტო სიმღერაში არ გვხვდება. და ქარა არანაირი მეტაფორა პროგრესზე და თავისუფლებაზე, არანაირი ბიბლიური ან იგავის ენა, არანაირი დამატებითი შრე და გადატანითი მნიშვნელობები. ეს მთელი ქვეყანა ტყუილებით ასავსე, ყველა დაიხოცებით და დაიხოცებით ბუზებივით მომეცით ჩემი თანასწორობა. ღერის ნინა და ამბობს ზუსტად იმას და მხოლოდ იმას, რისი თქმაც სურს.
We all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. Keep on saying go slow.
ეს პირდაპირობა რევოლუციური იყო. ასეთ სიმღერას მაშინ არ წერდნენ. პროტესტი ცხადია ხდებოდა ფოლკის ჟანრის მუსიკოსებს, ავენთი მუსიკალური ფორმების პიონერებს შორის, უწინარესად ბობ დილანთან, რომელიც ნინა სიმონს მუდამ აღაფრთოვანებდა. ნინა დილანის სიმღერების ფენომენალური ინტერპრეტატორი იყო. პირდაპირობის თუ უკომპრომისობის თვალსაზრისით, მისისიპი გოდემ შეგვიძლია შევადაროთ ბობ დილანის მიერ იმავე პერიოდში დაწერილ Masters of Wars, ომის და გამალებული შეიარაღების მწვავე კრიტიკის გამომხატავს სიმღერას. მაგრამ მაშინ დილანიც ძირითადად ისეთ ასე ვთქვათ იგავურ სიმღერებს წერდა, როგორებიც იყო Blowing in the Wind, The Hard Rain's Gonna Fall. ნინა სიმონის Mississippi Goddam იყო სრულად ახალი და მწვავე განაცხადი, მით უმეტეს შავკანიანი მუსიკოსი და კიდევ უფრო მეტად ქალი მუსიკოსის მხრიდან.
You know, he wasn't writing something as immediate as Mississippi Goddam.
Just give me my equality, cause everybody knows about Mississippi, everybody knows about Alabama, everybody knows about Mississippi.
Mississippi Goddamn-ის შემდეგ ნინა სიმონმა დაწერა სიმღერა Four Women, 4 ქალი, რომელშიც აფრიკელი ამერიკელი ქალების ამბებს ყვება. ოთხივე მათგანი ირეკლავს იმ დროის საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებს შავკანიანი ქალების შესახებ.
My skin is black.
ბიცოლა სარა, მატყლის მსგავსი თმით და ძლიერი ზურგით, რომელიც იტანს ისევ და ისევ მიყენებულ ტკივილს.
Strong enough to take the pain inflicted again and again.
Sepronia, რომლის დაბადებაც ზალადობის შედეგია, მისმა მდიდარმა თეთრკანიანმა მამამ ერთხამეს მისი დედა გააუპატიურა. მეძავი ქალი სიტკბოება მაცდურის ხეულით და ღიმილით. ბოლო, მეოთხე ქალი კი სიბრაზით აფეთქდება. ჩემი კანი ყავისფერია, ჩემი ქცევა უხეში. ამ ბოლო ხანებში ძალიან გამწარებული ვარ, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები მონები იყვნენ. მღერის ნინა სიმონი ამ სიმღერის ფინალურ ნაწილს და ხვდები, რომ ეს ქალი სახელად ფიჩეს, დიდწილად თავად მას, მის ხასიათს და რასიზმის სისასტიკესთან მის მიმართებას გამოხატავს.
Four Women, a song about black women, about African American women and different classes, different skin tones.
თავისი შინაარსით ეს სიმღერაც უნიკალურ მნიშვნელობას ატარებდა. ნინა სიმონი მღერის აფრიკალ ამერიკელ ქალებს, თუმცა არა როგორც რაღაც მონოლითურ ჯგუფს, არამედ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულ ქალებს, სხვადასხვა სოციალური კლასის, სხვადასხვა ისტორიის და კანის სხვადასხვა ტონალობის მქონე ქალებს, რითიც შიდა იერარქიებსაც წარმოაჩენს და რასიზმის კომპლექსურობასაც. ამ თემატიკაზე მსგავსი არაფერი იყო დაწერილი, არ არსებობდა სიმღერა, რომელიც აუდიტორიას ასე პირდაპირ ღიად და თან ასეთი ნიუანსებით მოუყვებოდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები შავკანიანი ქალების უშუალო ცხოვრებისეულ სხეულებრივ გამოცდილებებზე, მოლოდინებზე, ტკივილზე და სიბრაზეზე. Four Women ფემინისტური სიმღერაა, ის ბევრი ემოციით, ბევრი კუთხით წარმოაჩენს ქალებს, მათ სირთულეებს, მათ ძალას, გადარჩენას.
About the strength and survival of black women in America.
ალან ლაიტის წიგნში ნინას სიმონის შესახებ ბევრ სახალისო დეტალს აიკითხავთ. მისი იუმორის, თვით ირონიის თუ ექსცენტრიზმის გამომხატველ ბევრ ნიუანსს. მაგალითად, იმის შესახებ, როგორ ზეირნობდა ხოლმე ის გრძელი შარფით ნიუ-იორკის ქუჩებში და შარფს ქარი თუ აუფრიალებდა მეგობრებისგან შემობრუნდებოდა და დრამატულად იტყოდა ხოლმე ჰოლივუდის ვარსკვლავის სახელს, გრეის კელი. ჩემი საყვარელი ისტორია, როგორ შესთავაზა უკვე ხანდაზმულმა ნინამ თავის ახლო გეი მეგობარს ცოლად შემირთეო და როცა მეგობარმა გაკვირვებით უპასუხა ეს როგორ გამოვა, ხომ იცი რომ გეი ვარო, ნინა აღშფოთდა და უთხრა, მერე ეგრა ჩემი ბრალია, მე არასოდეს მინდოდა შე რომ გეი ყოფილიყავია. მაგრამ ჩვენი დღევანდელი სტუმრის წიგნი ბევრ დამთრგუნველ ამბავსაც მოიცავს. ემოციურად მძიმე წასაკითხია ის მონაკვეთები, რომლებიც ეხება ნინა სიმონის კომპლექსურ, ტკივილიან და ძალადობრივ ურთიერთობას ქმართან, ენდრიუ სტრაუდთან. ეჭვიანობის საბაბით სასტიკი ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა სტრაუდისგან ნინა სიმონმა ჯერ კიდევ დაქორწინებამდე გამოსადა. ამის გამო მას ფსიქიატრიული დახმარებაც დაჭირდა. მაგრამ თავისი ექიმის რჩევის მიუხედავად, ნინა სიმონი ენდრიუ სტრაუდს ცოლად მაინც გაჰყვა და მასთან შვილი ლისა შეეძინა. მასთან დავქორწინდი, რადგან ძალიან ჭირდებოდა ვიღაც მყარებოდა. მაშინ სრულად დაკარგული მქონდა საკუთარი თავის პატივისცემა და ამას ვძნობდი, ამბობდა ნინა სიმონი მოგვიანებით.
Looking for protection and looking for guidance on the professional side and somebody who can take care of her being physically, financially.
ჰარლემში მომუშავე ყოფილ პოლიციელთან ენდრიუ სტრაუდთან მისი კომპლექსური რთული და ძალადობრივი ქორწინებაც ალბათ დიდ წილად ამ ემოციური სიმყიფიდან მომდინარეობდა. ისეთი ადამიანის ძიებიდან, რომელიც მას დაიცავდა, მიმართულებას მისცემდა კარიერაში, რომელიც მოუვლიდა მასაც და მის ფინანსებსაც. კლიშად ჟღერს, მაგრამ მასე ჩანს. სტრაუდი იყო ძლიერი, ხონიერი კაცი, მყარი იდენტობით და უკომპრომისო ბუნებით. და ის ნინას უყვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ მისგან სექსუალური და ფიზიკური ძალადობა ჰქონდა გამოცდილი. ნინა სიმონი ემოციურად თავს ყოველთვის დაუცველად გრძნობდა და სტრაუდი, რომელიც მისი მენეჯერი გახდა, მის ახმაში იყო ადამიანი, რომელიც მას დაიცავდა და საშუალებას მისცემდა თავისუფლად ეკეთებინა თავისი მუსიკა.
There's this incredible vulnerability that she always felt and there's a series of, you know, looking for somebody who can help take care of her ultimately so that she can make the art that she wants to make.
The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails.
ხანგრძლივი თანაცხოვრების მერე ნინა სიმონი ენდრიუ სტრაუდთან განქორწინდა და შეერთებული შტატები დატოვა. ამის შემდეგ მას კიდევ რამდენიმე რთული, ტკივილიანი და წარუმატებელი სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა, მათ შორის ბარბადოსის პრემიერ-მინისტრთან, ეროლ ბეროუსთან. პრემიერ-მინისტრი ნინა სიმონმა იმ მიზნით გაიცნო, რომ თავისი სასტუმრო სპორტიეზე მოეხდინა შტაბეშდილება. მასთან რომანი ჰქონდა და ბრაზობდა, ჩემს მიმართ საკმარის პატივისცემას არიჩენსო. და საკუთარი მნიშვნელობის დასამტკიცებლად პრემიერთან გამართული შეხვედრა ნინა სიმონისთვის ხანგრძლივი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც წარუმატებელი სასიყვარულო კავშირის დასაწყისი გახდა. ნინას ტკივილიანი და შეუმდგარი ურთიერთობა ჰქონდა ერთ ქალთანაც, რომლის სახელსაც თავის დღიურში არ აკონკრეტებს, თუმცა წერს, ეს გოგო მართლა მიყვარდა. მასთან დაშორებას ძალიან ვდარდობ. ნინა სიმონს სულ უფრო მეტად უღმავდება მარტოობის განცდა. ის სულ უფრო ხშირად ნატრობს ახლობელი ადამიანის, პარტნიორის, მეგობრის ყოლას. და ეს განცდა ემთხვევა წლებს, როცა მისი ფსიქიკური ჯანმრთელობა მკვეთრად და შეუქცევადად უარესდება. 1967 წელს ნინა სიმონს ენდრიუ სტრაუდმა კონცერტის წინ საგრიმიოროში მიაკითხა და ნახა, რომ ის თმაზე ისვამდა, ფეხსაცმლის საწმენ ციტხეს და მღელვარედ გაუგებრად ლაპარაკობდა. სტრაუდმა ეს ცოლის გადაღლილობას მიაწერა. მუსიკოსს რაღაც პერიოდის წოლითი რეჟიმი დაუნიშნეს და ის მართლაც უკეთ გახდა. მაგრამ როგორც თანდათან გამოჩნდა, ეს ეპიზოდი მისი ფსიქოლოგიური პრობლემების მხოლოდ დასაწყისი იყო.
And she was put on medication that probably was not the right medication.
მას დაუნიშნეს წამალი, რომელიც როგორც ბევრი რამ მიუთითებს, არ იყოს სწორად შერჩეული. ცხადია, ზუსტად არავინ იცის და გადაჭრით ვერ ვიტყვით, მაგრამ როგორც ჩანს, ნინა სიმონს თანდათან უფრო და უფრო აწუხებდა მდგომარეობა, რომელსაც ახლა ბიპოლარულ აშლილობას უწოდებთ. ახლა ამის მკურნალობის მეთოდებიც არსებობს, წამლებიც და საკუთრივად მდგომარეობაც გაცილებით უკეთ გვესმის. მაგრამ მაშინ წესიერად არავინ იცოდა ეს რა იყო. უბრალოდ ჩათვალეს, რომ ნინა გიჟი იყო, რომელსაც აუტანელი ხასიათი ჰქონდა და ნინა სიმონი მართლაც უფრო და უფრო კონფლიქტური გახდა, უხეში და აგრესიულიც, და მასთან საქმის დაჭერა აღარავის უნდოდა. მისი ქცევის წინასწარ განსაზღვრა იყო შეუძლებელი. არავინ იცოდა, მოვიდოდა თუ არა დანიშნულ დროს, ან როდის დაუყვირებდა ვინმეს. ძიმე ემოციური მდგომარეობის და ცხოვრებისეული რთული გამოცდილებების კომბინაცია ის აქცია ძალიან ეჭვიან ადამიანად. პარანოიის ვარზე მიიყვანა და მისი ეს რთული მდგომარეობა არავის ესმოდა. ამასთან შეხება არავის უნდა და არავინ აღმოჩნდა ისეთი, რომელიც მას დაეხმარებოდა, რომელიც მიხვდებოდა, რომ მას რაღაც უჭირს და ტკიო. მის გარშემო იყო რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც მას უბრალოდ არსეობა შეხმარებოდნენ, მაგრამ ეს იყო და ეს. ამის შემდეგ მის ცხოვრებაში ჩნდება პერიოდები, როცა, როგორც მისმა ბიოგრაფმა, უბრალოდ არ შეგიძლია დაადგინოს სად იყო, სად ცხოვრობდა, რას აკეთებდა. ერთ მომენტში ის ლოს-ანჯელესშია და გეგმავს მონრეალში გადასვლას საცხოვრებლად. მისი ნივთები და ბარგი იქ ჩადის, მაგრამ თავად ნინას კვალი რაღაც პერიოდით საერთოდ იკარგება. მერე საფრანგეთში გამოჩნდება. მალევე უცებ კალიფორნიის საავადმყოფოში ბრუნდება. მისი ადგილსამყოფელის დადგენა უბრალოდ არ გამოდის, როგორი დეტალური კვლევაც არ უნდა ჩაატარო. ნინა სიმონის ბოლო წლები მართლაც გულისმომკვრელია. ადამიანები ენთუზიაზმით ლაპარაკობდნენ იმაზე, მაინც როგორი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ნინა სიმონი, როგორი საოცარი მუსიკოსი იყო ის, მაგრამ ფაქტია, როცა მას ძალიან გაუჭირდა და ემოციური ფსიქიკური პრობლემები შეექმნა, მის ცხოვრებაში არ აღმოჩნდა არც ერთი ადამიანი, რომელიც მას დაეხმარებოდა და ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანდა. და მისი ცხოვრებაც ასეთ ვითარებაში მთავრდება.
Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you.
ემოციურ სირთულეებთან გამკლავებაში ნინა სიმონს ერთხანს ძალიან დაეხმარა უცნაური მეგობრობა დევიდ ბოუისთან. ამ მეგობრობაზე ალან ლაიტი თავის წიგნშიც წერს და ჩვენთვისაც ვთხოვე ამაზე მოეთხრო.
Their brief but significant exchange where they sort of met.
დევიდ ბოუისთან ნინა სიმონს მოკლევადიანი, მაგრამ ინტენსიური და მისთვის მნიშვნელოვანი მეგობრობა აკავშირებდა. ისინი ერთმანეთს ნიუ-იორკში შეხვდნენ კლუბში. იმ დღეს ბევრი არ ულაპარაკიათ, მაგრამ ბოუიმ მას ტელეფონის ნომერი გამოართვა და იმავე ღამეს უბრალოდ 3 საათზე დაურეკა. ამის შემდეგ ისინი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ყოველ ღამით ლაპარაკობდნენ ტელეფონით. მერე კი ბოუი ნინა სიმონს სახლში ესტუმრა. ბოუი ნინას ძალიან ამხნევდა, ეუბნებოდა, არავის მისცე უფლება თქვას, რომ გიჟი ხარ. და არც თავად იფიქრო ეს, არ შეგეშინდეს. შენ უბრალოდ ძალიან ნიჭიერი ხარ და შემოქმედებითი თვალსაზრისით რა ადგილიდანაც მოდიხარ, იქ ძალიან ცოტანი ვართო. ბოუისთან მეგობრობამ ნინა სიმონს ბევრი მისცა ემოციური თვალსაზრისით. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ბოუიმ ამ აბსოლუტურად გამაოგნებელმა უნიკალური ხედვის მქონე ფიგურამ მისი მუსიკა დააფასა. უთხრა, რომ მას მისი ესმოდა. ნინა სიმონისადმი პატივისცემის ნიშნად ბოუიმ ჩაწერა სიმღერა Wild is the Wind, რომელიც ნინას ნამღერი ჰქონდა და ეს ყველაფერი ნინასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ის უმეტესად იმ განცდით ცხოვრობდა, რომ მისი როგორც პიროვნების და შემოქმედის არ ესმოდათ.
Those things resonated with her because she felt so misunderstood so much of the time.
ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზე ნინა სიმონს გაურთულდა ურთიერთობა მამასთან. დედისგან ვერასოდეს მიიღო ის სიყვარული და აღიარება, რომელიც ასე ჭირდებოდა. მისი ქცევა სულ უფრო და უფრო ირაციონალური და უკონტროლო ხდებოდა, პირად ცხოვრებაშიც და სცენაზეც. ის ამბობდა, რომ სურდა ვინმეს მისი ყოფილი ქმარი მოეკლა. ეშინოდა, რომ ვიღაცები მას დასდევდნენ მოსაკლავად. სიბრაზეს ვერ თოკავდა შვილის, ლისას მიმართ. მას რამდენჯერმე ხელიც გაარტყა. ის მაგია ნინა სიმონის კონცერტებზე რომ განისტებოდა ხოლმე, სულ უფრო იშვიათი გახდა. ერთ კონცერტზე ნიუ-იორკში ის ჯეიმს ბოლდვინმა იხსნა. მისმა ახლო მეგობარმა, მწერალმა კრიტიკოსმა და რასობრივი ჩაგვრის წინააღმდეგ მებრძოლმა ერთ-ერთმა ყველაზე ქარიზმატულმა ლიდერმა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და რომლის შესახებაც სურვილის შემთხვევაში ასათიანის კუთხის არქივში საგანგებო ეპიზოდი შეგიძლიათ მოისმინოთ. ბოლდვინი დარბაში იჯდა და როცა მიხვდა, რომ ნინა განსაკუთრებით დაბნეული იყო, ვერ ამთავრებდა სიმღერებს, ჩიოდა განათების და მიკროფონების შესახებ, სცენაზე ავიდა, მიკროფონი აიღო, ცოტა ხანს ილაპარაკა და ნინა დაამშვიდა. რის შემდეგაც მუსიკოსმა კონცერტის გაგრძელება შეძლო. ერთ დღეს ნინა პოლიციამ მატარებლის სადგურზე დაბნეული იპოვა ღვინის ბოთლით ხელში. კიდევ მოგვიანებით 1994 წელს მუსიკოსი ახლობლებმა თავისი სახლის ზღურბლზე ჩამომჯდარი მარტო ნახეს. სახლში არც ელექტროენერგია იყო და არც წყალი მოდიოდა. ნინა სიმონი კი შოკურ მდგომარეობაში იყო. ცოტა ხნით ადრე მან იარაღიდან ესროლა ორ ბიჭს, რომლებიც ეზოში მის პაროდიას აკეთებდნენ. ნინა სიმონს 8-თვიანი პირობითი პატიმრობა მიუსაჯეს და ფსიქიატრიული მკურნალობა გამოუწერეს. თავის დროზე, ამბობს ალან ლაიტი, ნინა სიმონის ემოციურ არასტაბილურობას შესაძლოა იმ ფაქტორმა შეუწყო ხელი, რომ მას მეორედ გაუცროვდა დიდი იმედი. ამჯერად უკვე მისთვის ასე ძვირფასდა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ბრძოლაში. მისი რადიკალური პოლიტიკური ხედვა არ განხორციელდა, რასობრივი თანასწორობა მიუღწეველ მიზნად დარჩა. სამოქალაქო უფლებებისთვის მებრძოლი კულტურული ლიდერის როლი აღარ არის ისეთი აქტუალური და მწვავე. თავის პოპულარულ მუსიკას ის ვეღარ შემატებს უწინდელ სიღრმეს, სერიოზულობას და მწვავე საპროტესტო განზომილებას. და ნინა სიმონმა, რომელიც ცხოვრების ბოლომდე კლასიკურ მუსიკას, კლასიკურ კომპოზიციას აღიქვამდა უდიდეს მიღწევად მუსიკის ისტორიაში და მუსიკის სხვა პოპულარულ ჟანრებში მუშაობისას თავს ოდნავ მაინც უადგილოდ გრძნობდა, უბრალოდ აღარ იცის რა უნდა აკეთოს.
It ultimately leads to another tragedy, really, because the first thing is, you know, she commits the first part of her life to this classical training and to this dream of becoming a classical pianist.
სამოქალაქო ბრძოლაში ჩართულობა საბოლოო ანგარიშით ნინა სიმონისთვის კიდევ ერთი პირადი ტრაგედია და იმედგაცრუება მოაქვს. თავისი ცხოვრების პირველი ნაწილი, როგორც თქვით, ნინა მიუძღვნა კლასიკური მუსიკის პიანისტად ყოფნის ოცნებას, რომელიც არასოდეს ახტა. შემდეგ ცხოვრების უფრო გვიანდელ ეტაპზე ის ყველაფერს დებს თავის რადიკალურ პოლიტიკურ ხედვაზე, პროტესტის მძლავრ განცდაზე, შავკანიანთა ძალის გაძლიერების სულისკვეთებაზე. როცა ნინა სიმონი პირველად შეხვდა მარტინ ლუთერ კინგს, მას გაცნობისთანავე უთხრა: "იცოდე რომ მე არ ვარ არაძალადობრიობის ფილოსოფიის მიმდევარიო." 1965 წელს ნინა სიმონმა დაუკრა მარტინ ლუთერ კინგის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ სელმას მსვლელობებზე, როცა დემონსტრანტებმა ალაბამის შტატის ქალაქ სელმადან მის დედაქალაქ მონტგომერემდე 90 კილომეტრი გაიარეს ფეხით. მაგრამ ნინა თან ყოველთვის უსვამდა ხაზს იმას, რომ მისი ხედვა კიდევ უფრო რადიკალური, უკომპრომისო იყო. ნინა სიმონი ამ მოძრაობაში მთელი არსებით არის ჩართული და თანდათან ხედავს, როგორ კლავენ მოძრაობის ლიდერებს: მარტინ ლუთერ კინგს, მალკოლმ X. ამ მოძრაობის დინამიკა, ინტენსივობა ეცემა. ნინა სიმონი გრძნობს, რომ მეორედ გაუცრუდა იმედი.
But Dr. King's murder has left me so numb. I don't know where I'm at, really.
კლასიკური მუსიკის პიანისტი ხო ვერ გახდა? და ახლა მოძრაობა, რომელსაც შავკანიანთათვის მეტი ძალა, რევოლუციური პოლიტიკური ხედვა უნდა მოეტანა, მისთვის ასევე გამაწბილებელი აღმოჩნდა. და ამიტომაც დაახლოებით ამ მომენტიდან ნინა სიმონი შეერთებულ შტატებს დიდწილად ტოვებს და გლობალური მასშტაბით იწყებს მოგზაურობას. ის საცხოვრებლად გადის აფრიკაში, ეძებს თავის ისტორიულ ფესვებს, ცხოვრობს მომთაბარე ცხოვრებით იმ ფონზე, როცა მისი ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა სულ უფრო და უფრო უარესდება.
By her own emotional and mental health issues, that gets, you know, that gets pretty bleak.
I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving.
თუმცა ბოლო წლებში ნინა სიმონის ცხოვრებაში რამდენიმე გამონათებაც იყო. ერთ-ერთი ბედნიერი პერიოდი მას მაშინ დაუდგა, როცა ბებია გახდა. 1998 წელს ნინა სიმონი სამხრეთ აფრიკაში, იოჰანესბურგში მიიწვიეს ნელსონ მანდელას 80-ე დაბადების დღეზე. ამ ღონისძიების ჩანაწერებში ჩანს, რომ ის დასუსტებულია, ერთ მომენტში თითქოს წაბარბაცდება და მაიკლ ჯექსონი შეაშველებს ხელს. მაგრამ ის ღიმილიან სახეზე ჩანს ის სიხარული და სიამაყეც, რომელსაც უკვე ხანდაზმულ ნინა სიმონს რასობრივი ჩაგვრის წინააღმდეგ მებრძოლი გმირის, მანდელას იუბილეზე ყოფნა ანიჭებს. 2001 წელს უკვე ძუძოს კიბოთი დაავადებულმა მან უკანასკნელი კონცერტი ჩაატარა თავის საყვარელ კარნეგი ჰოლში. სცენაზე ერთ საათზე ნაკლები დრო დახო. სიმღერა პრაქტიკულად აღარ შეეძლო, მაგრამ აუდიტორია მთელი დროის განმავლობაში მის მიმართ სიყვარულს გამოხატავდა და ოვაციებს არწყვეტდა. და იმ საღამოს, როგორც მისი ახლობლები ამბობენ, ნინა მშვიდი და ბედნიერი იყო. ყველაზე დიდი და თან ყველაზე ირონიული ბედნიერება ნინა სიმონის ცხოვრების სულ ბოლო საათებში დადგა. 2003 წლის 19 აპრილს თავის დროზე მისმა უარმყოფელმა კერტიცის კონსერვატორიამ მას დოქტორის საპატიო ხარისხი მიანიჭა. ამ ამბიდან ზუსტად ორ დღეში, 2003 წლის 21 აპრილს, ნინა სიმონი 70 წლის ასაკში, საფრანგეთის ქალაქ კარილერუეში გარდაიცვალა. კრემაციის შემდეგ ნინა სიმონის ფერფლი მისი საყვარელი აფრიკის რამდენიმე ქვეყნის თავზე მიმოაბნიეს.
What's the matter, daddy? Come on.
Yeah, it's pretty you put it in the movie and nobody believes you. კი, ასე
იყო. არადამ ასეთი რამ ფილმში რომ ნახო, ალბათ იტყვი როგორი არადამაჯერებელი ამბავია. კერტისის კონსერვატორიისგან მიღებულმა იმედგაცრუებამ ნინა სიმონის მთელი ცხოვრება განსაზღვრა. დაღი დაასვა, ეს მისი იდენტობა გახდა. მე კლასიკური მუსიკის პიანისტი უნდა გამოვსულიყავი, მაგრამ ამ სასწავლებელმა არ მიმიღო. უარმყო, რადგან შავკანიანი ვიყავი და მთავარი ოცნება წამერთვაო. ამ განცდით ცხოვრობდა. და ბოლოს, როცა ნინა სიმონი უკვე ძალიან ცუდად არის, გარდაცვალებამდე 2 დღით ადრე მას კერტისის კონსერვატორია საპატიო დოქტორის ხარისხსანი ჭებს მუსიკაში. ნინა სიმონმა ეს ამბავი სიკვდილამდე რამდენიმე საათით ადრე შეიტყო. არ ვიცი ამ ისტორიას რა შეიძლება უწოდოთ. გულის მომკვლელი, ირონიული და ალბათ მართლაც დაუჯერებელი.
It's heartbreaking, it's ironic, it's any number of labels for it, but pretty unbelievable.
ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდი დასასრულს ისე უახლოვდება, რომ ვერსად ჩავსვი ერთი სიმღერა ნინა სიმონის მრავალფეროვანი და მღელვარე რეპერტუარიდან.
Like a flower waiting to bloom.
Turn me on. ეს პატარა სიმღერა სევდიან სიყვარულზე არც მისი გამორჩეული ჰიტია და არც რაიმე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. მაგრამ რატომღაც, უფრო სწორად ვიცი რატომაც, მაგრამ აქ მოსაყოლი ამბავი არ არის. პირადად მე ის ნინა სიმღერებიდან ყველაზე მეტად მიყვარს. და დარწმუნებული ვარ, როცა თქვენი ემოციური ჰორიზონტი მოიღრუბლება ხოლმე, ეს სიმღერა და ნინა სიმონის ემოცია დაუცილებლად დაგეხმარებათ. თან გემშვიდობებით. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ნიკო ნერგაძეს. როგორც ყოველთვის ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ასათიანის კუთხის ჯგუფში, ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.
The half hour's waiting for a new tune. And my glass is waiting for some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come home and turn me